Gepliyar adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okolanlaryň başyny hünärmenleriň duýduruşlarından soň Berdi Muhammedow binalaryň guruluşy işlerine üns çekdi diýen at bilen çap edilen habarmy çekýär. Şeýle-de türkmen guruluşçylary täze gurulýan jaýlaryň howpludygyny duýduryarlar diýen at bilen çap edilen habarmy köp okuwçy çekdi. Migrasiýa işgärleriniň raýatlary biometrik pasportlary bermek işiniň Wagtlayn togtadylan nugaradaky maglumaty esasında taýýarlanan habar hem köp okalypdyr. Türkmen Telekom internet tirligini ýokarlandyrmagy, bahasyny arzanlatmagy wada berýär. Türkmen awatda zivil çeleklerini döreýän adamlar ýene köpelip başlat diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň çap edýän habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, şeýle-de ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemindin leýardyňyz. Türkmenistanyň aýal maskallary, eneleri edilýän bi-kanun nasyslaryň sany kemelmekden geçen barha artýany meňzeýär. Balkan vilayetinde süýül eni mehri diýen hormatly da hödürlenjek aýallardan ýürüýte dil hatalynýa. Olardan döwlet tarapyndan sowgat berilen altyn zynjyrlary we ordenleri, şeýle-de beýleki gymmatbaha sowgatlary satmalygy boýun almak talap edilýär. Häkimiýetleriň bu hili basyş etmegine hormatly da munasip bolan eneleriň käwiriniň altyn zynjyrlaryny we ordenlerini satmagy we türme tutsoglugyna hökm edilmegi sebäp bolupdyr. Temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär.
Mart aýynyň golaýlamagy bilen şuňlar welaýatynyň etraplarynda 8 we şondan köp çağany dünýä indiren zinanlary ene mähri diýen hormatly ady hödürlemek bilen baglanşykly işler alınıp barylýar. Gahrman eneler hasaba alynýar diýip habarçy aýtdy. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl hasaba alynan enelerden ýürite dil hat alınıp, olardan döwlet tarapyndan sowgat berilen altyn zynjyrlary we ordenlere şeýle hem beýleki gymmatbaha sowgatlary satmajakdyklaryna kepil geçmek talap edilýär.
Aýallar dil hatyny altyn zynjyrlaryň we ordenleriň Halk Bankda saklanmagyna garşylyk görkezmeýänliklerini hem aýdýarlar. Onda bularyň diňe zerur bolan halatyna, ýagny döwlet çäreleriniň dakynmagy üçin wagtlaýyn berilijekdigi bellenýär.
Dip dil haty bilen tanışan vilayetin medeniyet idaralarının birinde işleyen çeşmemiz aytdı. 2008-nji ýylda öňkü prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow tarapyndan esaslandyrylan Ene Mähri diýen hormatly at 8 we şondan köp çağany dünýä indiren hemde terbiýeläp ýetişdiren enelere daqylýar. Resmi metbuata görä bu enelere altyn zynjyrlar we ordenler şeýle hem gymmat bahaly sowgatlar we iň pes aýlygyň 10 esesi möçüründe pul syýlygy hem berilýär. Şeýle-de käbir enelere döwlet tarapyndan mellek ýerleri we ýaşaýyş jaýlary hem sowgat berilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä häkimetleriň bu ýyl enelerden dil hata almagyna geçen ýyllarda bu ady münasip bolan käbir balkanly eneleriň altyn zynjyrlaryny we ordenlerini satmagy sebäp bolupdyr.
Geçen ýylyň güýdünde Gyzlarwat etrawynyň bir eneriň döwlet tarapyndan sowgat berilen altyn zynjyryny we ordenini satanlygynyň üstü açyldy. Bu ene garaşsyzlyk bayramçylygy üçin döwlet telewizionyna surata düşürilýän şäherleriň birine çağrylypdyr we ondan altyn zynjyryny dakynmak talap edilipdir. Onuň bulary satanlygy anyklananda welaýat medeniýet bölümi we aýallar guramasy arkada gadynyň berilen altyny satmagyň uly günä we jinayetden aýdyp onuň işini kadiýete geçiripdirler.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ene özüniň puly ýetmäge täşlik çekýändigini, döwlet tarapyndan pul kömeginiň hem bir gezeklik berilendigini düşündirmäge çalşypdyr. Kazy bu eneni 3 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip çeşmämiz bellidi. Bu wakadan soňra vilayetde ene mähri ordeni bilen syýlaglanan beýleki eneler hem derňelip başlandy. Bu derňewler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri tarapyndan geçirildi. Derňewleriň netijesinde başga-da 4 eneniň 400 altın zincirlerini ve ordenini satandığı anıklandı. Oların her biri 3 yıl azatlıktan mahrum edildi. Bu zincirleri satın alan altın sövdegarlarına karşı hem çare görüldü. Hazırki yiti iktisadi şertlerde yurtta altın zincirlerini ve ordenlerini satanların sanının onlar çadığına inanılıyor deyip çeşmemiz belledi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky maşgala kynçylyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. 8 we ondan hem köp çağaly bolmak wagtyna diýen döwletdäki senzura maşgala urýan raýatlaryň we ýaş maşgalalarda dünýäniň çağalaryň soňky ýagdaýlary barada açyk gurrun edilmegine, çözgüt gözlenilmegine ýa-da bu urdaky meselelere jemgyýetçiligiň ünsüniň çekilmegine ýol bermeýär. Şol wagtda Türkmenistanyň maşgalasy bolýan aýrylyşan raýatlaryň öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenine görülmedik derejede köpelenligi. Munyň bir tarapdan azatlykdan mahrum edilýän adamlaryň köpelmegi, zähmet ýa oku migrasiýasy bilen. Ikinji tarapdan barha agyrlaşan durmuş bilen baglydyga edilýär. Ýöne bu ýitgeşikligi tasdikleýän ýa inkar edýän anyk sanlar el ýeterliler. Häzir Günwatar ýurtlarynyň birinde ýaşaýan türkmen sanly geliniň sözlerine görä, onuň bilen bir toporda 12 ýyl odal ýokary kuzaýyn tamamdan 40dan ugrak gaýdyň ýarsy öz durmuş guran ýigidinden aýrylyşypdyr. Redaksiýada bu ýyllaryň haýsyýyly Haýsy ýokary kuzaýyny tamamlanyň ugradaky anyk maglumatlar bar. Synçylaryň bir bölegi maşgala agdalalygynyň esas sebäplerini erkeklerde köni düşünjede ýa-da ýa-da gaýtmakda görse, beýlekleri umumy sowgatsyzlykda. Ýeňil ýaşamak isleýän gyz gelinleriň köpelmegine ýa-da pikir düşünjäniň düýüpli özgermegine we durmuşyň aşy agyrlygyna görýär. İkinci taraftan ören tiil özgörüyen durmuşunni 4 terimin içine sığmayar. Bile yaşamak istemese durmuşun kıyınlığını, iktisadi karaslılığın yokarı olmağına karamazdan ayrışmak kararına geliyen ayarların köpölmeği, onların öz hukuklarını korumak, öz isteklerine göre yaşamak yörölgelerine hasken kadır koyup başlanıklarını, her hili sütemi kail olup oturmak islemeyenliklerini anladiyan bolmasın niyen pikir hemma. Şu aralıkta Türkmen hükümetinin ayal gıyılların bedenine diyen gözökçülüğünün sonku devirde tiyade derecelere çıkarılmağını Aşgabadın ayarları dine sağdın vatancıları doğurmakları ve deyap olan maskala gımmatlıklarını saklamağı nukta aynalarından seyretmek sinan şu hükmününe tankid edenler hemmolli. Azatlygyň habarçylary soňky ýyllarda ene tal karyny ýetim alýan. Döwlet maşgallarynda kemaly gelýän çağalaryň sanynyň görnütin köpelenýändigini aýdýarlar. Redaksiýa bu ýagdaýyň sebäplerini anyklamak üçin öz çeşmelerini, habarçylaryny we synçylary ýürütdi. Her kuvalıkta yaş kıyılar köp kalatta durmuş doyun tutmağı hoğulukmayar. Sebebi toy etmekten yüze uğrayan erke oğlanlar yıl yıldan köpölyar. Yigitlerin köpüsü 35 yaşı senli sarlak kolp yaşıya. Muna köp faktor sebep bolyar deyip havarçılarımızın biri yazdı. Onun tasdiklamagyna göre öýlenip çağası bolsa aýalyny çağasyny eklemegiň kyn boljagyny göz öňünde tutýan ýigitler köplenç durmuş gurmakdan saklanýarlar. Olarlar durmuş gurýan ýigitler bu arada her kyýaly çynlykaý alada etmeýärdi. Sebäbi ýigitleriň köpüsi işsiz, pul tapmak kyn. Olara durmuşa çıksak kayıtlar hem iyisiz. Bolar durmuş kuranlarından son ne edip gün görmölleyip kavarçı redaksiyanın veren soruğunu soru gülen cevap verdi.
Häzir gyzlar hem durmuş gurmazlarından öň ýigidiň işi, hünäri barmy, pul gazanyp biljekmi ýa däl öňünden soraq iýdek edip görýärler we köp gyz diňe şondan soň belli bir karara gelýär diýip habarçymyz aýtdy. Şol bir wagtda öýlenjek ýigitler hem eger mümkin bolsa döwlet işinde ýa başga bir işde işleýän, elinde bir hünäri bolan gyz bilen durmuş gurmaga çalyşýarlar. Ýaşlaryň maşgala durmuşlarynyň bozulmagyna köplenç işsizlik faktory sebäp bolýar. Tejribeden görnüşine görä toý edenden 2 ýyl çemesi Sezon ayrılışmak kararına gelen gelinler barha köpölyär. Elbette bu aralıkta olorun köpüsünün çağıt hem bolyar. Maşgala bozulandan soň çağılır köplenç ejeleri bilen galyp atalı atasız yetime öwrülýärler. Emma bu mesele barada nemet bogut, ne de hormatly il ýaşullary häkimetler açyk gurrun edýär. Garaşsızlığın başka yıllarında yurtta giyin, yayran, neşe kaçakçılığı ve neşe keşlik yaş yigitlerin köpçülükleyin zayalanmağına, türme tutsaklığına hüküm edilmeğine ve sahandan çıkmağına alıp geldi. Bu yağda öz gedeginde çağalı ya çağası dul qalın gelinlerin yaşı geçen durmuşa çıkmalık qıyızların köpelmeğine sebep oldu. Şeyle yağda düşen gelinlerin qıyızların arasında her heli ağır yağdaylara lüşyanları az olmadı. Oların arasında umidini yitirip, ahirinde özünün has ulayı pikir düşüncesi düyüpten qabat gelmeyen erkeklere durmuşa çıkanları da ikinci ayal olmağa razı bolanlar hem oldu. Misal üçin özünün 25 yaş ulu adama ikinci ayal bolan bir qyzy tanayarın onun bir qyzy boldy. Yöne ol indi nikalaşan adamsından ayrılıp atasının öýünde ýaşaýar şeýle mysallar ýalňyz eni bolup ömrini çağatyna bagyşlaýan aýallar häzir kändip habarçymyz aýtdy.
Sinçilerin käwiri gelinlerin arasında keýpini, ırs arap ayrılışyanların hem azalligini, ayrılışmagyň moda ýaly bir zat bolanyny aýdýar. Emma habarçylarymyz bu ýagdaýy barada dürli-dürli garaýyşlary öňe sürdiler. Olaryň birinjisi maşgallaryň keýpine ýa-da moda esasyny ayrılışyanlygyny tasdiklap bilmejekdigini aýtdy. Emma ikinji habarçymyz bu diýilýäniň canının bardığını, ayarların arasında kinolarda akiyali, coşkunlu, sevgi gözleyenlerin hem yok değerliğini belledi. Doğrusu yaşlıkta ayrılışan gelinlerin kaviri yenil durmuşu sayılar, puller köklerle esretli durmuşta yaşamak isteyerler. Olur yali durmuştuğuna ertekilerde, seriyallarda oluyar. Ha son ot durmuşta yaşarını ödüp, eğerini maskalasını taşlap, askavada gelip, köçede kalayan gelinler hem, köp azatlık isteyip, azatlıktan mahrum olup türme düşenler hem bar deyip habarçıymı da etti. Geçen yıl kake travının akı maskarasından ayrılıp Aşkavat'ta erkin durmuştu yaşacak deyip gelen iki gelin atelli ten sevdasını diyen kayırlar tarafından bıçaklarını oların biri vakanın bolun yerine can verdi. Beylek kayırlar uzak mühletli türme basılı deyip habarçıymı kakalı gelinlerin ağıtlarını vakanın bolun yerini aitmak gülen habar verdi.
Sol bir vaxtı sebepsiz ayrılışmak deyilen pikir bilen ilalaşmadı kabarçıyımız, tasarı yurtlara okumağı, işlemeğe giden qyzların, gelinlerin köpülmeginin, oların Türkmenistan'da yaşayan den dostlarının pikir düşüncesinin keskin ütkümeginin, belli bir derecede təsir etiriyan bolmağının qatı mümkindigini öňe sürýär. Hemmesi diýjek däl, häzir qyzly maskalaryň köpüsinde mektebi tamamlanan qyzların okuwy, ýa-da tasarı yurdu, hususan da Türkiýe gitmek meselesi bar. Has anygy Türkiýe okumağa ýa işlemäge gitjek diýip aýyk diýýän gyz köpeller. Ozorlar isdiýip är aýal bolup gidenleriň ýzynda galan çağlar hem köp. Olaryň arasynda 10-15 ýyldan soň ýzyny Türkmenistana gaýtmak meselesiniň üstünde oňusman aýalynyň ýok. Men Türkiýede galjak diýip aýyk depmegi netijesinde bozulan maskalalar hem bar. Köp maskalany Türkiýe bozdy diýenler hem ýok däl. Meniň ýaşaýan etrapçamda 40 goly aýal İzde qalan yoldosunu indi geljek däl. Sen hem öýlün, baxtly bol dip habar goýberdi. Olar bu hili karara gelenlerinde çağlar hakynda pikirlenýärlermi ýa ýok biljek däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Ýene bir faktor, erkekleriň arasynda soňky 10 ýyllyklarda has köpelendigi aýdylan ara korluk bilen bagly. Bu ýagdaý barhakan maskalanyň tuzmagyny we çağlaryň ýetim galmagyny alyp gelýär dip habarçymyz aýtdy. Mundan başga soňky ýyllarda durmuş gurun gyzlaryň arasynda ýoldaşyny eline alyp ene ataňdan aýry, öz wastyk ýaşaly diýen gelinler has köpüldi. Olar esasan öňden gelýän däwe, gaýnlara hyzmat etmäge razy däl dip habarçy bellidi. Yerli sesmeleriň aýtmagyna görä, millik ýerini almagyň kyn bolmagy, guruluş materiallarynyň gymmatlygy, köni jaýlaryň hem asy gymmatlamagy, durly sebäpler esasynda ýykylýan jaýlaryň köpülmegi, täze jaýlary almak mümkinçiliginiň jigmetiň juda çäkil bölegine illetirli bolmagy, hemde bir näçe oglyny öýüren maskalalaryň alaçsyz 3-4 otoglu jaýda howlady gysylyşyp ýaşamagy hem ýaş maskalalaryň bozulmagynda ýeterlik rol oýnaýar.
Yönü sinçiler sonki yıllarda maskala olup yaşayanların arasında ödara silav hormatın hem görünütün adalyanlığını. Ayarını uyan erkeklerin köpölme ulan bir hatarda adamsını düyüpten silemeyen, onu en atasının, doğanlarının, dostlarının arasında kemsitmeye, utanırmaya çalışan ayarların hem az değerliğini belli yerler. Misal için, adatlığın bir sökvettesinin aitmanı göre, bir maskalı gelinin adamsı bilen sögüşönünü kaharını sen yalini tükürün yerimden tapyan yiyen söz için bozuluya. Adam sonu beyle olsa bir mundum eğlenmedi ya. Beyle kur maskala olsa gelinin köçede doğusları ile gurlaşıp duran adamsının üstüne kıyırıp onun eğlenindeki köyünü yırtıp yaş sağası ile atasöyünü gitme ulen bozuluya. Ol şey dip eğrinden tögörlü açı getirmeyi, yalvardıp gelmeyi kovgoryan eken. Şeyli misallar başkadakken, ayrılışıp gidip son çağalarını ön kadamsını, kayınlarına karşı kural edip ulanmağa çalışan, oları atenelerine görközmeyen, doğulun günlerini beylekide de gelseler öyden açırayan gelinlerin hem az değerliği havar verliye. Şu hili yağdaylarda ulur mesele bolmasa da ayrılışan ayarların kev yerinin son oğlu gıydı durmuş olsa oların hem durmuşlarını bulayanlığını gürrün veriyarlar. Bundan başka Türkmençülükte odol suda seyrek kasaplanayan yağdayın maskalı bir vefalığının hem köpelenliğini, bunun kev halatlarda gildenip hem durulmayanlığını, adatı da adı öğürlüp barayanlığına ediyarlar.
Odurlar beyle zat yoktu. İnni iki tarapta hem ayalının ya adamtının daşından başka birileri bilen köplönç gildiğin. Kete tassan açık yaşayan erkekler ve ayarlarım var. Olar bu yağdayı kavul ediyerler ve bir kapıdan girip çıkmağı, il gözüne er ayal bolmağı devam ettiriyerler deyip adattığın çeşme taytti. Sinçilerin kəviri maşqaladaki bir vefalık meselesinin hədir tassan birinci yerde duruyanlığını öne sürüyer. 2-3 çağal ayarların arasına hem öz adamsının daşından yine bir ya ikisi bilen yaşayan ayarlar köpülyan yali. Bu yağdayı kabul etmeyen erkekler nikasını bozma üçün kadiyete yüz tutyar ve kadiyet 6 ayın devamının olurun nikasını bozyar. Şondan son çağılar ecelerinin eline atalı yetim olup kalyar. Bu hili çağıların sonku durmuş köprünç ansat bolmayar deyip havarçıyımı da etdi. Aşgabatdaki ve Türkkonmaşdaki maşgala durmuş meselelerini yakinan sinan havarçıyımızın mağlumatını vira kevr halatlarda kanunu görküdürmedi kılmatları yerine yetirmek bilen meşgullanyan ateller, giyecek kluplar, disko, barlar hem maşgalaların bozulmağını öz rolunu oynayar. İş sebepli yurdun durlu sevittlerine olup giyecelerine atellerde galyan havarçıyımız ol yerlerde türlü yaştaki ayal maşgalalar bilen gurrundeş boldu. Olar esasan yerlerinin özlerini ekleyip bilmeyenliğini gurrun veriyerler. Kevir adamsının özünü uranlığını, horlanlığını ve kemsizliğini aydıp deyirin yer. Adamim Türkiye işime gidip şol yerde başka bir ayalı ölünlü. Ortada men iyesiz eklenşsiz kaldım diyenler hem bağır deyip havarçımız birbirinden sehel ütkiyen yönü hemmeti birleşip maşgalanın bozulmağını getiren yağdaylar vardı. Kenişlerinin aytti. Sinçilerin kəbiri cemiyette maşgalalarda ahlak terbiyesinin pese kaçanlığını öne sürer. Oların pikirçe geçmişte Türkmenler maşgalanı mukaddes hasaplaptırlar. Adamsı uruşa giden ayarları maşgalı ocağının vepalı olmağı Hemmedatın yokurda koyuptur. Emma inni başka devir. Ol önkü edep terviye kalmat deyip 70 yaşlı aşkabatlı pensiyoner aytti. Onun pikirice iktisadı kıyınçılıklar bolsa da edil maşkalağını bozup ten satmağa sebep bolur yalı zat yok.
Emma bu pikir bilen alalaşmayan sıyınçılar da var. Oların pikirce mesele dine pullak hem değil. Yani yollaşı uzak yurda işlemeye giden ya nevit kalpudoğunu meydanını heptelep yatımlık işleyen erkeklerin ayarlarının kesinin ayrılığı çıdap bilmeyen adamsının adının pulunu başka erkeklere karşılayan halatlar hem az olmaya. Yatımlık işe gidip maskarasını göresi gelip ya işte var neyasağlık tapınıp neyasağlık dörep vaktinden yür öye gelenine ayarını zınada tutyan erkekler hem bar deyip havarçıyımı da etti. Sinçilerin kəyirinin pikirçe maskala medeniyetinin sonku 30 yılla belli derecede pese kaçmağı bilim puğduğundaki korrupsiya. Yokarı kucaylarını dine pullu adamların okap okuman diplom almağı. Pulsuz adamların olsa dine yiyecek çörüğünü kaygı edip yaşama gülen vağlı. Havarçıyımı dine yiyecek çörüğünü tapma üçün yaşamalıyen düşüncenin halkın ağına sinenliğini, köp adamın başka pikir etmeyenliğini ve muna yağdayının hem yoktuğuna etti.
Havarçılarımız maskalı krizisi, ayrılışyanların görüntin köpülmeği, bozulan maskalalardaki çağalar hakkında metbuğutta gurun ediler mi deyip beren soruğumuzu yok deyip cevap verdiler. Türkmen televizyonasının ve radyosunun sol sağında gazet jurnalların öz tomosuçularını, dinleyicilerini ve okuyucularını yitiriyendiği, ve munun sebepleri varada azatlyň habarçylary uzalym habar beripdiler. Türkmen telewizionasynyň tomosa edýän adam barmyka diýen soraq döreýär. Ol ýerde diňe propaganda, türkmen medeniýeti, Berdimuhammedowlary wagt etmekden başga zada wagt tapmaýar. Su sebäpden köp adam Rus özbek telekanallaryna seyredýär diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle-de habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä buzulan maskalaryň çağlar üçin aliment tölölerini tülap bilmeyen erkeklerin köpülmögi neticesinde hepdeanın 3-cü, 5-cü günleri Kaziyet Prokuratura binalarında kabul edisliği gelyen dinanlar köpüldü. Medbogotda ne çağlarını ekläp bilmeyen ayalar, ne de olorun çağları, ne de dürlü yerlerde çörök pul dileyen yetimler varada gurrun edilyar. Muna derek, hemme zat govi, gulyalı üsbar yarıs diyen manidaki gepleşikleri tayarlanyar. Azatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan saglyk işgärdiniň pikiriçe türkmen ýaşlaryna aýal erkek arasyndaky jinsi gatnaşyklar arasyçylyk düzgünleri, gowrulylyk döwri we beýlikler hakynda hem ýeterlik düşünje berilmeýär. Maskala gatnaşyklarynda mesele döreninde psikolog kömegini almak medeniýeti tasdyn ýok. Bu ugurda düşünje berýän gollanmalar hem el ýeterli däl. Medbogatda maskalalara mümkin bolduguça kän maglumat bermeli wagty geldi. Yaşlıları maskalı kurmağa tayarlayan okuv sapaklarını hem kurumalı. Mekteplerde ya da orta hüner mekteplerinde okuvçuları 16 yaştan son maskalı durmuşuna tayarlayan sapakları kurumalı. Ol yerde dini bir maskalı, öy işlerini öğretmeyen beylik kımmatlıkları, ayal erkek katnasıklarındaki sağdın yörülgüleri hem öğretmeli. Arasatçılık, maskalı, nikah mukaddesliği düşüncelerini bermeli dip sökbetleşimiz aytdı. Radyonun bir söhbetdesi mekteplerde 90-njy ýyllaryň başyndan 97-nji ýyly içine geçilen edep tapagyny ýatlatdy.
Edep tapagy hepdede 3 sagat okadylardy. Soň ol hem ýatyrly diýip radyonyň söhbetdeşleriniň biri ýurtdaky maskala krizisini esasan bilim düşünjäniň şol sanyny diýin düşünjeleriň hem pesli bilen düşündirmäge çalyşdy. Häzirki bolýan maskalaryň köpüsiniň sebäbini derňeseň ärim iPhone alıp bermedi. Çağasının doğulun gününü bellemedi. Mana soğut alıp bermeyer deniyali bakanalara gelip direyer. Bu dağıtları devletin alıp bariyan yalnız bilim ve metduğatı bir adamı hudaylaştırmak siyaseti sebep oluyer deyip radyanın tökvette saytti. Bundan başka sinçilerin kaviri enataların arasında durmuşa çıkan gıyırının öylünün oğlunun uzağından bağıtlı olmak var da değerli iyili göz edip ulu toy tutmağa yıkkın ediyen adamların köpölenliğini. Oların yaşları öz sözleri bilen aysak problema, kıyınçılığı sokyanlığına ediyar. Oların pikirçe ulu toyları vaqt edip toy mekanlarını kurdurup bu ziyan keşliği devlet kem vaqt ediyar.
Kolayda bir garip tanışım öylendiyim. Gelin alıcı maşinleri bär sanıp olup gıyda alıp gaytmağa baranlarında gıydın garındaşları neyme dol ekitmeye geldiniz mi? Maşinleriniz hem gowy däl 3 tane maşin bilen gelip bizi masxara ettiniz diýipdirler. Adamlar diňe menmenlik bilen ýaşaýar. Plany uly toý etdi diýseler boldy diýip adatlygyň beýleki bir söhbetde şaýtdy. Onuň pikiriçe bir topar bilimsiz, sowatsyz pul tapan emma akyl tapmadyk nesil emele geldi. Olar üçin ar namys, päklik hem gyzykly däl. Eşek eşekden galsa gulagyny hem kes guýrugyny hem diýeni bir-birinden ozdurjak bolup toý ederler. Aýdylmagyna görä ýaşlaryň arasynda toýa bagyş şe çağırmak hem ulu mesele bolmagynda galýar we bu ýagdaý käte soň ýaş maşgalanyň bolmagynyň bir sebäbi bolýar. Geçen ýyl harapda bir tanışymyň öýlenjek ogly enatasyna meniň toýuma aýdymçylar Eldar Ähmedow we Farhat Oraýew gelmese men özümi heläkläriň sebäbi gelinligime dostlaryma wada berdim diýipdir. Netijede ýigdiň kakasy harapda ýaşap oturan jaýyny gürewine goýup süýt hordan prosentini pul aldy diýip habarçymyz bu aýdymçylaryň her toýda özlerine 40-50 miň manat nyrk kesýänligini gürrüň berdi. Indi ol tanışymyň jaýy ýok sebäbi süýt hora bermeli boldy. Jaýy bolmagyndan soň gelini hem oğlu bilen ayrılışıp atasının öyüne gitti. Adamlar toy değilse ertiri pikir etmeyen çıktı cederler. Avrupa yurtlarında ya da Japonya'da adamlar bizden has bay has ösen emma toya 30-40 angri gitse 50 adam çağırıyarlar. Yoksa oların pulan bar. Yöne olar pulunu toy üçin derli yaşların geleceğine maya koyup maşkalanın geleceğini üçin ederler. Bizde adından 500 hatta 2000 adama çenli çağırıp sonundan ağlaşıp kötönüşüp yorlar deyip haberçiyemiz ait.
Şu aralıkta son 10 yıllıklarda kurulan köp sanlı toy mekanlarının müşterilerinin ağlayan nuvarda verilen resim olmadık maglumatlardan son galkanys toy mekani maskala we toy davaralaryny ýokary derejede gurap berýänini wagt edýän wagtlaryny güýçlenirdi. Toy mekanynyň giň we göwne jaýlaryna bir wada 500 adam ýerleşýär diýip Türkmen portal nesiri soňky hepdelerde uly toy wagtynyň adynyň 3 bildirişini çap etdi. Emma muňa garamazdan Halkara Enatologi Planlaştırış Federasiyasının web saytının yazmağına göre Türkmenistan'ın hükümetin ayarların bedenine edilen gödökçülüğü tazi derecelere çıkarma ulen bir yerde meselenin ödeni gödökçülükte ve ayarlara dine sağdın vatancıları doğurmaklar hem de anırdan gelen maskalı kımmatlıklarını saklamakları noktayı nazarından kadır koyuluyor. Sol ruhatta ayarların 50%-nin gowrulugyň öňünal serişdelerinden peýdalanmak mümkinçiligi ýok. Ýangy ýakynyna geçirilen bir barlyk bolsa, türkmen aýarlarynyň 60%-niň saglygy goraýyş, gowrulugyň öňünal çäreleri we jynsy gatnaşyklara razylyk görmek meselesini öz başdak karara gelmek mümkinçiliginiň ýokdugyny ýüze çykardy. Hormatly dinleyijiler, azatlyk Türkmenistandaky ýapyk temalaryň ýene birine ýüzlenmek bilen döwlet propagandasynyň ulan tutulýan durmuş toýlarynyň kölegesinde galýan özgörşlükleri mümkin bolugundan nazar aýlamaga synaşdy. Eýhem bu meseleler boýunça sizden ähil pikir garaýyşlar bar. Indi 4 termin içine sığmayanını gaydılayan ve tiz özgörüyen durmuşta maskara katnaşıklarındaki sağdınlık, ayrılsan maskarların arasındaki katnaşık, çağa terbiyesi ve cemiyetteki avadançılığın yokorlanma varıdı. Öz fikirlerinizi paylaşsanız biz sizden hoşal oluruz. Fikirlerinizi, belliklerinizi karaşıyarız. Gepliyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini jurnalist we synçy Saýmerdan Gulmurady bilen 22-nji fevralda telefon orkaly geçirilen söhbetdeşligimiz esasyny dowam etdirýärs. Ol soňky günlerde Owgansanyň 20-nji mesebetini Şol sanyny türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýerlerinde bolan sowuk howanyň agyr düşen garyň döreden kynçylyklary hakyny gurrun berdi. Saýmagy Owgan sanyny soňky günlerde howanyň aşy sowuk bolanyny barada habar berilýär. Owgan türkmenleriniň bu howa bilen baglykdaky ýagdaýlar barada maglumat berseňiz.
Owa Owganystanda şu hususunym demirgazyk Owganystanda bu ýyl gys gaty geldi. Köp gar ýagypdan halk gaty köhendi. Mümkinçiligi ýok, öňünden bir taýýarlyksyz şol sowga tutuldylar da. Hususunym şol Türkmenistan bilen seýahatlaşýan etraplarda garkyn hamyap, anuky etraplarynda şu ýerlerde köp adamlar ana unuk mallaryny ýitirdi, ýyl şahly mallaryny ýitirdi. Adam boy gar yağıp, donaklık bolup, halk jyda kıyın ýagdaýda. Mümkinçiligim ýok, aňyr Özbegistanyň elektrik tuğu gelýärdi olam. Özbegistanyň elektrik tuğunu kesdi. Tajikistanyň elektrik tuğunu kesdi. Dünya jemgyýetçiliginiň bir kömegi iken, gözü görünüp duran kömegi ýok. Soň adam hem köpeldi. Mysagalardan, aýallardan adamlar öldi üşäp suwuktan. Ýana bir ýeterli bir ot zat ýakyp bilmän. Oğuzun şöpün bolmanın son şeyle yağdaylar başına düştü de birden gelip bastı kar basa.
Sizin bir yağdaydı halkara kurumalarının hem kömök kolmat dediniz de şeyle mi?
Halkara kurumalar ağda köp kömök getirme durdu yönü. Indi hazır şu kar bulunun son ulaq zatların bu sana emana kan yollarım yapıq. Son sebepten hem kömök getirmeyem kıyım olup durdu. Doğrudur şu yol olmanın son zat olmanın son şu ova yerlere. Bu sana karkınlayıp kami yaptık şu o taraflara ha. Ağzı kıymet yavulması bir oğuzun çöp deyip mal o kıymetlerini yetirmek katı kıym olup durur. Yani Sotaya indi sol Cevuzan velayetinin polisiye başlığı barıp durur. Vörtel yuttu kütörde. Sotaya barıp bana da kömek edecek zada deyiptir. Olam her yerde çeş kömek zat onunun bolmanır. İzma dolanıp paranı uğramayan kömek yollarını denedim. Kömek yetişen yok. Sol esasen kıyınçılık yol kıyınçılığı da. Yol kıyınçılığı var. Kara yollarına uansanlı yok da ne. Önki köne yollar da. Ana şunun barabilse barani, barmağım gatı kıyın. Gar bulundun son, yani yolları yapık oldu. 2 gün meğer soğuk devam etti. aşa soğuk hemme yerler qar basıp qaldı da. Onun zaman sol qar sebäpli halk üýünden çykylman. Awganistanda bu senin bir ozun çözüm yok. Hemmesi yakılıp da alıp kutaran. Onun son qar zeyip ya onun yani mümkünçiliklerim yok. Ana sonun yani bir üýünü yıltmana hiç mümkünçiliği yok. Serpil vilayatında, Jawzan vilayatında, Baryap vilayatında, Şuldemir Qazaq Awganistan vilayatlarda köpüsünü qatı soğuk bir aşa derecesi soğuk oldu da arın aslında kalıp ondan sonra bana şu içerki bozkullar değil ya da içerki bozkullara bana dünyanın gara tutulup da yani tayyarlıksız bir çadırlarda yaşayan adamlar şöyle üşüyüp ölen adamlar köp bol botir hazır Awganistan'da.
Sayın Merdan Gülü, Sökhöttöslüğü katnaşıp beren mağlumatınız için köp sağ olun.
Aslında sağ olun.